Darbo užmokesčio kursų, trečioji tema, 3.7 skyrius, prastova. Šiame skyriuje aptarsime apmokėjimo ypatumus už prastovą karantino metu ir jam pasibaigus. Pagal Darbo kodekso 47 straipsnį, darbdavys gali skelbti prastovą darbuotojui ar darbuotojų grupiai dėl kelių priežasčių. Jeigu darbdavys negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sutarto dėl objektyvių priežasčių, ne dėl darbuotojo kaltės. Ir jeigu darbuotojas nesutinka dirbti kito jam pasiūlyto darbo. Tokiu atveju skelbiama darbuotojų prastova ir apmokama vidutinio darbo užmokesčio dydžio. Mes jau nekartą kalbėjom, kokie tie dydžiai ir dar kartą matysime schemas. Taip pat gali būti skelbiama darbuotojams prastova, jeigu vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir ar karantiną, ir darbdavys dėl to negali suteikti darbuotojui darbo sutartyje sulygto darbo, ir darbuotojas negali dirbti nuotoliniu būdu dėl darbo pobūdžio. Ir vienu ir kitu atveju darbdavys gali skelbti darbuotojui dalinę prastovą. Dalinė prastova, kai tam tikram laikotarpiui sumažinamas darbo dienų per savaitę skaičiaus ne mažiau negu 2 darbo dienomis arba sumažinamas darbo valandų skaičiaus per dieną ne mažiau kaip 3 darbo valandomis. Kaip yra įforminamas vadovo sprendimas skelbiant darbuotojams prastovą? 20 metų kovo mėnesį vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir įvedė karantino režimą. Daugelis veiklų buvo sustabdytos ir dėl to darbuotojai negalėjo atlikti darbo sutartyje sutarto darbo. 209 puslapyje vadovo įsakymo pavyzdyje darbuotojams paskelbta prastova pagal darbuotojų grupės skirtingą laiką. Pirmajame punkte direktoriaus pavaduotojui, registratūros administratoriam, valytojom ir grupinių užsiėmimų treneriam paskelbta prastova nuo kovo 16 iki 30 dienos imtinai. Kodėl iki 30 dienos? Todėl, kad pirmajame vyriausybės nutarime karantino režimas ir buvo įvestas nuo kovo 16 iki 30 dienos. Tuo metu niekas nesitikėjo, kad karantino laikas bus tiek ilgai tęsiamas. Darbuotojų sąrašas, kuriems prastova paskelbta, pridedama prie įsakymo pirmajame priede. Vadovas nurodė buhalterijos darbuotojams nuo kovo 16 iki 30 dienos imtinai dirbti nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai darbo funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų sąrašas taip pat yra pridedamas prie įsakymo antrajame priede. Įmonės vadovas tame pačiame įsakyme aptarė ir kitas su įmonės veikla, kitus susijusius klausimus. Įmonė buvo sudarusi sutartis su paslaugų teikėjais ir nuomininkais. Kadangi įmonės veikla sustabdyta, tai su paslaugų teikėjais, asmeniniais treneriais ir sporto instruktoriais sustabdoma paslaugų teikimo sutartis ir už neįvykusias treniruotės nesuteiktas paslaugas nebus mokama. Su nuomininkais taip pat yra sustabdoma nuomos sutartis pagal toje sutartyje nurodytą tvarką. Įmonės vadovas nurodė buhalterijai apskaičiuoti darbuotojams atlygį už prastovą pagal Darbo kodekso 47 straipsnio 2 ir 5 dalis. Darbuotojams turintiems nedarbingumo pažymėjimus už pirmasias 2 nedarbingumo dienas nurodė mokėti 62,06% jų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus darbuotojus, kuriems lygos pašalpa darbdavio lėšomis nemokama. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojas turi nedarbingumo pažymėjimą slaugai, tai nuo pat pirmosios dienos socialinio draudimo lėšomis mokama lygos pašalpa įmonėm mokėti nereikia. Arba jeigu darbuotojas susirgo ir per pirmasias nedarbingumo dienas jisai neturėjo dirbti, tai yra neprarado pajamų, todėl nereikia mokėti ir pašalpos darbdavio lėšomis. Darbuotojams, kurie išleisti kasmetinių atostogų, yra mokami atostoginiai už darbo laiką tenkantį atostogų laikui. Kadangi 20-ųjų metų kovo mėnesį negalima buvo iš anksto prognozuoti, kad bus karantino režimas, bus ekstremali situacija ir tai tęsis ilgą laiką, kai kurie darbuotojai jų prašymų buvo išleisti kasmetinių atostogų. Tai jeigu darbuotojas atostogauja, jam ir toliau tęsiamos atostogos. O kai pasibaigs atostogų laiką, prasidės prastova ir už prastovą mokės įmonės vadovo įsakymė nustatyta tvarka. Kalendorinį mėnesį, kurį darbuotojui buvo paskelbta prastova, darbuotojo gaunamas darbo užmokestis negali būti mažesnis už vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą. Prastovos metu vadovas nurodė darbuotojam mokėti nuo minimalios algos proporcingai prastovos dėl prastovos nedirbtam laikui. 211-ame, 212-ame puslapyje parodyti įsakymo priedai, viename priede darbuotojai, kuriem prastova paskelta, kitame priede, kur darbuotojai dirba nuotoliniu būdu karantino metu. 213-ame puslapyje parodomas vadovo įsakymas dėl dalinės prastovos paskelbimo. Kai kurie šios įmonės darbuotojai nuo kovo 16 dienos nebuvo išleisti į prastovą. Kai kurie darbuotojai dar turėjo ką veikti ir per visą karantino laikotarpį tam tikrą valandų skaičių jie taip pat turės atlikti darbo funkcijas. Tai yra pats direktorius, vyriausia buhalterė, komunikacijos vadybininkė ir kita buhalterė. Jom yra skelbiama dalinė prastova. Dalinės prastovos metu nustatomas darbo laiko režimas parodytas lentelėje ketvirtajame stulpelyje. Už dalinės prastovos laiką vyr buhalteriai mokama 900 eurų proporcingai nedirbtam laikui, kitiems darbuotojams vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga proporcingai nedirbtam laikui. Už dirbtą laiką mokama darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis. 215 puslapyje parodytas vadovo įsakymas dėl kovo 16 dienos įsakymo patikslinimo. Pirmajame vyriausybės nutarime, kai buvo paskelbtas karantino režimas, buvo nurodytas karantino laikotarpis nuo kovo 16 iki kovo 30 dienos. Be to, kovo 16 dieną galiojo Darbo kodekso 47 straipsnio redakcija, kurioje buvo nurodyta už pirmąją prastovos dieną mokėti 100% vidutinio darbo užmokesčio, už antrąją ir trečiąją prastovos dienas mokėti 2/3 vidutinio darbo užmokesčio. Tik kovo 19 dieną įsigaliojo Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimas, kuriame nurodyta už prastovos laiką galimybė mokėti ne mažiau negu minimalią mėnesinę algą ir neskaičiuoti vidutinio darbo užmokesčio. Nuo kovo 19 dienos darbuotojams, kurių darbo sutartyje sulygtas ne visas darbo laikas, mažiau negu 40 valandų, mokama nuo minimalios algos proporcingai sulygtai darbo laiko normai. Kovo mėnesį darbuotojams, kuriem paskelbta prastova, apskaičiuotas darbo užmokestis už dirbtą laiką ir už prastovos laiką, negali būti mažesnis negu minimali mėnesinė alga proporcingai darbo sutartyje sulygtai darbo laiko normai, kadangi darbuotojai gali būti, kad dirba ne visą darbo laiką, nuo minimalios algos mažiausia suma taip pat perskaičiuojama proporcingai darbo laiko normai. Ir dar vienas įsakymo pavyzdys 216 puslapyje, taip pat dėl pirminio vadovo įsakymo dėl prastovos patikslinimo, kuris susijęs su vyriausybės nutarime karantino režimo pratesimu. Karantino režimas buvo nustatytas pirmiausia nuo kovo 16 dienos iki kovo 30 dienos, tačiau kovo 25 dieną vyriausybė pakeitė karantino režimo trukmę ir nustatė iki balandžio 13 dienos. Kadangi jau galima buvo prognozuoti, kad karantino režimas tęsis ir ilgiau, tai vadovas gali priimti sprendimą. Pirmiausia, šitame pavyzdyje parodyta, kad skelbiama prastova nuo kovo 16 iki balandžio 13 dienos imtinai, taip kaip nurodyta naujoje vyriausybės nutarimo redakcijoje, arba gali būti nurodoma, kad prastovos laikotarpis nuo kovo 16 dienos iki karantino laikotarpio pabaigos. Tai yra, su kiekvienu vyriausybės nutarimo pakeitimu tada nereikės keisti vadovo įsakymę nurodytos prastovos trukmės. Metodinės medžiagos 217 puslapyje pateikta schema, kaip yra apmokama už prastovos laiką pagal Darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Tai yra tada, kai vyriausybė paskelbė karantino režimą ar ekstremalią situaciją. Jeigu darbuotojas karantino metu visiškai nedirba, tai yra paskelbta visiška prastova, tada darbo sutartyje sulikta visa darbo laiko norma arba sutrumpinta darbo laiko norma, skaičiuojamas darbo užmokestis ne mažesnis negu vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Jeigu visa darbo laiko norma, tai ir bus pilna minimali mėnesinė alga. Jeigu darbuotojo darbo laikas yra sutrumpintas pagal vyriausybės nutarimą 496 dėl to, kad dirba padidintos įtampos sąlygomis, tai tame pačiame vyriausybės nutarime pas jūs parodyta ir ištrauka pasakyta, kad už sutrumpintą darbo laiką mokama kaip už visą darbo laiką. Vadinasi, nežiūrint to, kad darbuotojo darbo laiko norma yra mažesnė, trumpesnė, tačiau už prastovos laiką turi būti mokama visa pilna minimali mėnesinė alga. Ir čia yra tam tikra problema, kadangi užimtumo tarnyba, skaičiuodama subsidiją darbo užmokesčiui, neišskiria tų darbuotojų, kurių darbo laiko norma yra sutrumpinta. Skaičiuoja proporcingai darbo laiko normai pagal to darbuotojo darbo laiko režimą. Tai nėra atitinkanti 496 vyriausybės nutarimo nuostata, tačiau užimtumo tarnyba, matyt, tiek detalios informacijos nepajėgė susirinkti. Jeigu darbo sutartyje sulygtas ne visas darbo laikas, už prastovą mokama ne mažiau kaip minimali mėnesinė alga perskaičiuota proporcingai darbo sutartyje sutartai darbo laiko normai. Nebūtinai už prastovos laiką mokama minimali mėnesinė alga. Vadovo įsakyme gali būti nurodyta už prastovą mokėti darbo sutartyje sulygtą darbo užmokestį arba tarpinė suma tarp minimalios algos ir darbo sutartyje numatyto didesnio darbo užmokesčio. Jeigu darbuotojui skelbiama dalinė prastova, kai darbuotojas nedirba dalį darbo laiko normos. Čia išskiriamos trys skirtingos situacijos. Jeigu darbo sutartyje sulygta visa darbo laiko norma, tada už faktiškai nedirbtas prastovos valandas mokama ne mažiau kaip vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga perskaičiuota proporcingai darbo laiko normai. Minimali mėnesinė alga dalinama iš darbo laiko normos esant 40 valandų darbo savaitei ir dauginama iš darbuotojo prastovos valandų. Jeigu darbo sutartyje yra sulygtas ne visas darbo laikas, už prastovos laiką apmokėjimas skaičiuojamas lygiai taip pat. Tai yra minimali mėnesinė alga padalinama iš darbo laiko normos esant 40 valandų darbo savaitei ir dauginama iš darbuotojo prastovos valandų skaičiaus. Už dirbtą laiką mokamas darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis perskaičiuotas proporcingai dirbtam laikui. Kadangi prastova dalinė, tai reikia sumokėti ne tik tai už prastovos valandas, bet ir už dirbtas valandas. Už dirbtą laiką mokama darbo sutartyje sulygtas darbo užmokestis perskaičiuotas pagal to darbuotojo darbo laiko normą proporcingai dirbtam laikui. Jeigu darbo sutartyje nustatyta sutrumpinta darbo laiko norma, tai yra tokie darbuotojai, kuriem darbo laiko norma trumpinama pagal vyriausybės nutarimą 496. Tada už faktiškai nedirbtas prastovos valandas mokama ne mažiau negu vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga perskaičiuota proporcingai sutrumpintai darbo laiko normai. Tai reiškia, kad minimali mėnesinė alga turi būti padalinta ne iš darbo laiko normos esant 40 valandų darbo savaitei, o dalinama iš to darbuotojo sutrumpintos darbo laiko normos. Tai yra vienos valandos įkainis tokiam darbuotojui apskaičiuojamas didesnis. Tada padauginama iš nedirbtų prastovos valandų ir gaunamas atlygis už prastovos laiką. Nuo 218 puslapio parodyti dokumentai, buhalterinės pažymos, kuriuose kiekviena šita situacija aptarta dar kartą. 218 puslapyje pirmoji buhalterinė pažyma, kai darbuotojo darbo sutartyje sutarta darbo laiko norma 20 valandų per savaitę. tai yra ne visas darbo laikas. Darbuotojas dirba nekintančios darbo dienos trukmės, darbo dienų skaičiaus per savaitę režimu. Darbo sutartyje sutarta 800 eurų pareiginė alga, paskelbta dalinė prastova nuo kovo 19 dienos iki balandžio 13 dienos imtinai, nustatytas darbo laikas 4 dienos per savaitę, vidutiniškai po 2 valandas. Buhalterinėje pažymoje pirmiausia suskaičiuojama, kiek darbuotojas dirbo valandų ir dienų, dirbo 62 valandas 19 dienų. Ir kiek laiko truko dalinė prastova, tai yra 9 dienos 22 valandos. Toliau lentelėje apskaičiuojama darbo užmokestis už dirbtą laiką. Pareiginė alga 800 eurų dalinama iš to darbuotojo darbo valandų skaičiaus pagal darbuotojo darbo grafiką, tai yra darbo sutarties sutarta darbo laiko norma, ir apskaičiuojamas vienos valandos įkainis nuo to darbuotojo pareiginės algos. Dauginama iš faktiškai dirbtų valandų, šitame pavyzdyje 62 valandos. Žemiau lentelėje apskaičiuojamas atlygis už prastovos laiką. Vadovo įsakyme nurodyta už prastovą mokėti vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydį proporcingai nedirbtam laikui. Minimali mėnesinė alga 20 metais buvo 607 eurai, dalinama iš darbo laiko normos esant 40 valandų darbo savaitėj, nežiūrint to, kad darbuotojo darbo laiko norma yra 83 valandos. Minimalią mėnesinę algą dalinama iš visos pilnos darbo laiko normos, suskaičiuojamas vienos valandos įkainis ir dauginamas iš prastovos valandų. Tokiu būdu apskaičiuojamas atlygis už prastovos laiką. 219 puslapyje parodyta kitokia situacija, kai darbuotojo darbo sutartyje sutarta darbo laiko norma 40 valandų, dirba nekintančios darbo dienos trukmės darbo laiko režimu, darbo sutartyje sulygta 1300 eurų pareiginė alga. Darbuotojui paskelbta prastova nuo kovo 16 iki balandžio 13 dienos imtinai, prastovos laikotarpiu darbuotoje nedirbs. Kadangi prastova paskelbta nuo kovo 16 dienos, tai už kovo 16 dieną, 17 ir 18 dienas skaičiuojamas atlygis už prastovą pagal Darbo kodekso 47 straipsnio ankstesnę redakciją. Kaip tai daroma? Pirmiausia, nustatoma darbuotojo faktiškai dirbtas laikas ir už faktiškai dirbtą laiką suskaičiuojama proporcingai darbo sutartyje sulygtai pareiginiai algai. Tai yra 1300 eurų dalinama iš darbo laiko normų 167 valandų, apskaičiuojamas vienos valandos įkainis ir dauginamas iš faktiškai dirbtų valandų. Toliau skaičiuojamas darbuotojas vidutinis darbo užmokestis. Vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 praėję mėnesiai. Šitame pavyzdyje suskaičiuojamas vienos valandos vidutinis darbo užmokestis. Dar vienas apskaičiavimas skaičiuojama nuo minimalios mėnesinės algos vienos valandos įkainis, kai minimali mėnesinė alga dalinama iš darbo laiko normos esant 40 valandų darbo savaitėje. 220 puslapyje parodytas apmokėjimas už prastovos laiką. Kadangi Darbo kodekso 47 straipsnio pakeitimai įsigaliojo nuo kovo 19 dienos, tai už kovo 16 dieną kaip pirmą prastovos dieną skaičiuojama 100% vidutinio darbo užmokesčio. Už kovo 17 ir 18 dienas skaičiuojama pagal tuo metu galiojusią Darbo kodekso redakciją 2/3 vidutinio darbo užmokesčio. Ir tik tai nuo kovo 19 dienos, kai įsigaliojo nauja Darbo kodekso 47 straipsnio redakcija, skaičiuojama 100% nuo minimalios mėnesinės algos pagrindų apskaičiuoto vienos valandos įkainio. Tokiu būdu suskaičiuojamas atlygis už prastovą. Tai yra labai teisinga. Tačiau nemažai yra įmonių, kurios nesiterliojo tiek skrupulingai ir skaičiavo nuo pat kovo 16 dienos už prastovą nuo minimalios mėnesinės algos. Ne visada tai yra teisingai, todėl kad gali būti, kad darbuotojo vidutinis darbo užmokestis yra didesnis negu minimali mėnesinė alga. Todėl darbuotojam padaryta žala ir jeigu darbuotojas per 3 metus susiorientuotų ir kreiptųsi dėl nepilnai išmokėto darbo užmokesčio, jisai turėtų teisinį pagrindą tokį darbo užmokestį susigražinti. Dar viena situacija 221 puslapyje, kai darbuotojo darbo sutarties sutarta darbo laiko norma 36 valandos per savaitę, 6 dienos po 6 valandas. Darbuotojo darbo pobūdis atitinka vyriausybės nutarime 496 patvirtintą darbą, kuriam nustatytas sutrumpintas darbo laikas. Darbuotojas dirba nekintančios darbo dienos trukmės režimu, darbo sutarties sulygta 10 eurų valandinis įkainis. Darbuotojui nuo kovo 19 dienos paskelbta dalinė prastova iki balandžio 13 dienos. Nustatytas darbo laikas 2 darbo dienos per savaitę, vidutiniškai po 4 valandas. Tai iš viso per kovo mėnesį darbuotojas dirbo 106 valandas, prastovos laikas buvo 50 valandų. Buhalterinėje pažymoje suskaičiuojama už faktiškai dirbtą laiką darbo sutartyje sutartas įkainis, tai yra 10 eurų, dauginama iš 106 valandų apskaičiuojama darbo užmokestis už dirbtą laiką, už prastovos 50 valandų skaičiuojama proporcingai minimaliai algai. Tik tai čia atkreipkite dėmesį. Darbo laiko norma skaičiuojama pagal to darbuotojo vyriausybės nutarime nustatytą sutrumpintą darbo laiką. Tai yra minimali alga dalinama ne iš 167 valandų, o iš 156 valandų tiek, kiek taikoma tam darbuotojui pagal vyriausybės nutarimą. Ir tada padauginama iš prastovos trukmės 50 valandų. Kodėl taip yra daroma? Todėl, kad aš jums jau rodžiau ištrauką iš vyriausybės nutarimo, kad už tą sutrumpintą darbo laiką mokama taip, kaip už normalų darbo laiką. Vadinasi, ir už prastovos laiką taip pat turi būti sumokėtas didesnis įkainis. 222 puslapyje parodytas darbo laiko apskaitos žiniaraštis, kaip galima pažymėti prastovos laikotarpį. Jeigu darbuotojų prastova yra paskelbta nuo kovo 16 dienos, už kovo 16, 17, 18 yra mokamas vidutinis darbo užmokestis arba jo dalis nuo kovo 19 dienos proporcingai nedirbtam laikui nuo minimalios algos. Pažymėjimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kodai galėtų skirtis ir tada būtų daug lengviau darbo užmokestį skaičiuojančiam darbuotojui suskaičiuoti atlygį už prastovos laiką. Dar vienas pavyzdys 223 puslapyje. Už prastovos laiką mokama darbo sutartyje sutartas atlyginimas. Darbuotojo darbo laiko norma 38 valandos per savaitę, vyriausybės nutarimu patvirtintas ne visas darbo laikas. Dirba darbuotojas nekintančios darbo dienos trukmės režimu. Darbo sutartyje sulygta 1000 eurų pareiginė alga. Darbuotojui paskelbta prastova nuo kovo 16 dienos, vadovo įsakymė nurodyta už prastovą nuo pirmos prastovos dienos mokėti 1000 eurų darbo užmokestį proporcingai nedirbtam dėl prastovos laikui. Buhalterinėje pažymoje matome, kad darbuotojas per kovo mėnesį faktiškai dirbo 68,4 valandos, prastova truko 91,2 valandos. Kodėl taip yra suskaičiuota po kablelio? Todėl, kad darbuotojo darbo laiko norma per savaitę 38 valandos. Tai suskaičiavus, kiek tenka valandų vienai dienai ir gaunasi po kablelio. Žinoma, sunku patikėti, kad praktikoje darbuotojai skaičiuotų minutes, kiek jam priklauso valandų ir minučių dirbti kiekvieną darbo dieną. Tačiau apskaičiavimo pavyzdys atitiktų tokį darbuotojo susitarimą, kai taikoma nekintanti darbo dienos trukmės režimas. Apskaičiuojant darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką, imama pareiginė alga dalinama iš to darbuotojo darbo laiko normos per apskaitinį laikotarpį konkretų mėnesį, suskaičiuojamas vienos valandos įkainis ir dauginamas iš faktiškai dirbtų valandų. Už prastovos laiką taip pat imama darbuotojo pareiginė alga, dalinama iš to darbuotojo darbo laiko normos, dauginama iš prastovos trukmės valandų ir suskaičiuojama atlyginimo dalis už prastovos laiką. Sudėjus šitame pavyzdyje darbo užmokestį už faktiškai dirbtą laiką ir atlyginimą už prastovos laiką, gautųsi bendra suma 1000 eurų. Tai yra tiek, kiek sutarta darbuotojo darbo sutartyje. 224 puslapyje pateikta schema, jeigu prastova skelbiama ne dėl karantino arba ekstremalios situacijos. Darbo kodekso 47 straipsnio pirmoje dalyje yra numatyta ir tokia galimybė. Jeigu darbuotojas paskelbus prastovą visiškai nedirba, pirmoji prastovos diena apmokama 100% darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Antroji ir trečioji prastovos diena apmokama 2/3 vidutinio darbo užmokesčio dydžio darbo užmokesčio. Be to, darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atvyktų į darbovietę kasdien ilgesniam negu 1 valanda laikui. Taip yra apibrėžta darbo kodekse. Jeigu darbuotojui paskelbta dalinė prastova pagal darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 1 punktą, už dalinę prastovą mokama proporcingai nedirbtam laikui, žiūrint, kuri tai yra prastovos diena. Už pirmosios dienos prastovos laiką 100% vidutinio, antros, trečios dienos prastovos laiką 2/3 vidutinio ir nuo 4-osios prastovos dalies mokama 40% darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio atlyginimas. Jeigu darbuotojo prastova trunka ilgiau negu 3 dienas arba neapibrėžtam laikotarpiui, darbuotojas neprivalo atvykti į darbovietę, tačiau turi būti pasirengęs atvykti į darbą kitą darbo dieną po darbdavio pranešimo gavimo. Ir visais atvejais už prastovos laiką darbuotojo darbo užmokestis negali būti mažesnis negu tuo metu galiojanti vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. 225 puslapyje pateikta schema subsidijos darbo užmokesčiui. Subsidijos darbo užmokesčiui už karantino laikotarpį prastovų laiką galima buvo darbdavio nuožiūro pasirinkti 2 dydžių – 70% už prastovą apskaičiuoto darbo užmokesčio arba 90% prastovoje esančiam darbuotojui už prastovą priskaičiuoto darbo užmokesčio. Pagal kokius argumentus pasirinkti 70 arba 90% priklauso nuo to, koks maksimalus subsidijos dydis pasirinkus tokį procentą gali būti išmokėtas. Jeigu darbdavys pasirinko 70% darbuotojo darbo užmokesčio subsidijos dydį, tai maksimali subsidijos suma negali būti didesnė negu 1,5 minimalaus darbo užmokesčio. Tai yra 2020 metais 910,5 eurų. Jeigu pasirinko 90% subsidijos dydį, tai subsidijos maksimali suma negali būti didesnė negu minimali mėnesinė alga. Jeigu darbuotojui paskelbta prastova pagal darbo kodekso 47 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tai yra kai vyriausybė paskelbė ekstremalią situaciją ir arba karantiną, ir prastova paskelbta ne visą mėnesio darbo laiką, subsidija darbo užmokesčiui apskaičiuojama proporcingai darbdavio paskelbtam užimto asmens prastovos laikui. Ta formulė, kuri yra skelbiama užimtumo tarnybos tinklapyje, sumažina subsidijos dydį proporcingai nedirbtam laikui net 2 kartus. Dar viena schema apie subsidijas darbo užmokesčiui. Pagal užimtumo įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1 pakeitimą, kuris pradėtas taikyti nuo 21 metų sausio 1 dienos. Tai yra nustatytas subsidijos darbo užmokesčių dydis, čia už prastovos laikotarpį, 100% nuo kiekvienam prastovoje esančiam užimtam asmeniui priskaičiuoto darbo užmokesčio, nedaugiau negu 1,5 minimalios mėnesinės algos. 21 metais minimali mėnesinė alga yra 642 eurai, 1,5 minimalios algos yra 963 eurai. Jau už sausio mėnesį prašant subsidijos pati suma bus ženkliai didesnė kai kuriam įmonėm. Jeigu prastova paskelbta ne visą darbo laiką, tai mokama proporcingai užimto asmens prastovos laikotarpiui ir vėlgi prisiminkite tą situaciją, kad atlygis už prastovą gali būti nuo minimalios mėnesinės algos iki darbo sutarties sutarto atlyginimo tose ribose. Išliko reikalavimas ir naujo karantino laikotarpiu, jeigu paskelbiama prastova ir kreipiamasi dėl subsidijos darbo užmokesčių, reikalavimas išlaikyti netrumpiau negu 3 mėnesius, ne mažiau negu pusę darbuotojų, tik tai tada ta subsidija bus pilna vertė ir galėsite kreiptis ir dėl kitokių subsidijavimo priemonių.